subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax jimco ah bisha abrilna waa 15 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah mid ka mid ah xildhibaanada cusub ee shalay la dhaariyey oo beeniyey inuu al-shabaab xiriir la leeyahay kadib markii la faafiyey muuqaal uu al-shabaab ugu mahadcelinayo.
Kelmadii oo dheereed ayaa waxaa laga soo jartay marka meeshii aan ugu mahadcelinayo maamulka meesha ka taliyo aan eri walaayada islaamiga aan eri ayaa lasoo jartay. Taasaa markaa waxay isku day xilliga kambeynka hadda lagu jaray lagu jiray dad maaragtay ila tartamayey inay ugu dhibaateeyaan ay isku dayaan.
Waxaa kale ood ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka guddiga doorashada jubbaland oo shaaciyey xilliga la qabanayo doorashada kuraasta loo wareejiyey elwaab axmed madoobe ayaa soo dhoweeyey maamulka gobolka gadana way ka hor yimaadeen. Barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab. Khamiistii shalay la dhaariyey badi labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya iyo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa waaberigii maanta xildhibaan loogu doortay Maxamed Axmed Berrey oo ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob eber 24 ee deegaan doorashadiisu tahay magaalada Jowhar. Tartanka doorashadan kursigan oo ahaa mid adag oo laysku jilbo murxay isla markaana laysla soo gaaray ilaa xilliga suxuurta ayaa waxaa ku tartamay saddex mudane oo kala ahaa Cabdulqaadir Carabow oo 5 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey Maxamed Berrey oo isaga hadda guulaystay iyo Maxamed Xaaji Dool. Xildhibaan Maxamed Berrey ayaa helay 90 cod waxaana kusoo xigay Maxamed Xaaji Dool oo helay 25 cod halka xildhibaankii hore ugu fadhiyey kursigan Cabdulqaadir Carabow uu helay 7 cod. Berrey oo sanadkii 2016 looga guuleystay kursiga ayaa guushiisa ay ka dhigan tahay inuu ka mid noqonayo baarlamaanka 11-aad ee shalay lagu dhaariyey magaalada Muqdisho. Aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa xoojiyey bayaankii yaabka lahaa ee talaadadii madaxweyne Joe Biden uu ku sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin laga yaabo inuu xasuuq ka geysto dalka Ukraine. Biden ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Washington ay u direyso Ukraine $800 million oo dollar oo kale oo isugu jirta hub, rasaas iyo kaalmooyin kale si ay isaga difaacaan duulaanka uu ku qaaday Ruushka. Madaxweynaha Maraykanka ayaa Arbacadii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski qadka telefoonka ugu sheegay shixnada cusub kadibna bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in militariga Ukraine ay u isticmaaleen hubka ay siiyeen dagaalka. Maraykankana uu sii wadi doono in Ukraine uu siiyo awoodo ay isku difaacaan. Xogayaha warfaafinta aqalka cad Jan Bisake ayaa iyadana sheegtay in madaxweyne Biden uu ka hadlay waxa iyaga ula muuqda sida uu u dareemayo iyo falalka arxandarada ah ee halkaasi ka dhacaya. Waxay intaasi ku dartay in ujeedadoodu ay ku caddahay kaalmada militari ee ballaaran ee shalay ay soo bandhigeen iyadoo sheegtay inay sii wadayaan caawinta dadka Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka halkaas oo ay sheegtay inay ku arkayaan maalin walba xasuuqyo. Laakiin afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa kasoo horjeestay hadalka Biden isagoo sheegay in tallaabada noocan oo kale ah lagu marnabaabinayo xaaladda islamarkaana ay tahay wax aan la aqbali karin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. marka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowna dr cali xaaji aadan abukar waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka ee shalay xilka loo dhaariyey muddo kooban kadib markii lagu doortay magaalada beledweyne ayaa waxaa la faafiyey muuqaal video ah oo laga duubay isaga oo ku sugan deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan halkaas oo ay kooxda shabaab ka taliyaan hadal uu goob munaasabad ahayd ka jeediyey ayuu uga mahadceliyey al-shabaab isagoo adeegsaday ereyga wilaayada islaamiga ah arrintaas ayay dad badan ka falceliyeen iyagoo xildhibaanka ku eedeeyey inuu xiriir dhow la leeyahay kooxda shabaab wariyaheenna jacfar kuukahay ayaa qadka telefoonka ku wareystay dr cali xaaji aadan abuukar wuxuuna marka hore weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo videoga ama muuqaalka laga faafiyey
waa mahadsan tahay ustaad jacfar videoga wuxuu ahaa 2014 xilli anigoo dhakhtar ah oo bare jaamacadeedna ah oo magaalada muqdisho ka shaqeeya ayaa waxaan aaday deegaanka ceel cali waxaan waday macalimiin iskuul oo maadooyinka sayniska dhiga ayaan ka waday magaalada muqdisho waxaan geeyey iskuulka ceel cali oo markaas 2012 aan u bedelnay dugsi sare markii horena ahaan jiray dugsi hoose dhexe marka communityga guddi ay sameeyeen aan ka mid ahaa oo aruurin jiray qaaraanka macalimiinta mushaarkooda lagu bixinaayo bulshadii marka community guddigii maamulay iskuulka ayaa waxay ixi saareen in maxay ahayd macalimiintana aan wado oo aan geeyay iskuulka xafladda furitaankana aan ka qayb galo odayaashii iyo nabadoonnadii iyo maamulka iskuulka iyo anigaba waa ka hadalnay aniga oo matalaya jaaliyadii taageeraysatay iskuulka matalaya khudbadii aan meesha ka jeediyey oo dheereed oo aan ku baraarujinayay waxbarashada in waalidiinta ay ku dadaalaan ilmaha iyo in iskuulka isku filnaado in laga shaqeeyo kelmadii oo dheereed ayaa waxaa laga soo jartay marka meeshii aan ugu mahadcelinayay maamulka meesha ka taliyo aan iri walaayada islaamiga aan iri ayaa lasoo jartay taasaa markaa waxay lisku day xilliga kambeynka hadda lagu jiray dad maaragtay ila tartamayay inay ugu dhibaateeyaan ay isku dayeen
marka wilaayada islaamiga waxaad kala jeeday al-shabaab oo ka arrimaya deegaanka ceel cali
ayaga ayaa ka talinayay waagaas ilaa haddana ka taliyo marka iskuulkana meesha ayuu ku yaalay marka haddii aan tago meeshii oo ayaga ay ka talinayeen madaxdooduna ay fadhiso waan ku qasbanaa inaan magaca ayaga ay raallikayihiin aan isticmaalo
marka ma naftaadaad u cabsanaysay mase iskuulkaad u baqaysay haddii aadan adeegsan lahayn ereygaas oo kale
labadaba waay ahayd qofka meesha ka taliya inaad ugu yeerto magaca si uu jecel yahay waad ku qasban tahay dad ugu yara waysana maaragtay adiga ayaa dhibaatana uu ku geysanayaa tan kalena iskuulka naftikiisa ayaa maaragtay dhibaato ay kasoo gaari kartaa oo loo arki karaa iskuul maaragtay ama dowlad ay ka dambayso ama hay-ad kale ay ka dambayso mana ahayn sidaas wuxuu ahaa iskuul bulshada keliya ay taaquleyso ayuu ahaa marka iskuulkan in dhibaato kasoo gaarto waan diiday anigana inay shaqsiyan dhibaato iga soo gaarto aan diiday sidaasaa marka aan u isticmaalay magaca
hadda xildhibaan baa tahay shalayto ka qayb galay dhaartii xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya markii uu videogaas soo baxay ilaa dhaartii shalayto wax caqabada oo kusoo wajahay ama culaysa oo kusoo fuulay ma jiraan
wax culays ah haba yaraatee soo food saaray ma jiraan doorashada xilliga ay socotay in ay lagu hor istaaga ay isku dayeen waa u suurageli waysay waayo aniga taariikhdeyda waa la wada yaqaanaa xilliga aan waxbarashada dibadda u aaday la ogaa oo ah intii ururadanba ay soo bixin xilliga aan soo laabtay la yaqaanaa 2013 waxaan isla markiiba u shaqo bilaabay hay-ada caalami ah sida ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn MSF waxaan ka noqday bare jaamacadaha magaalada muqdisho kuliyadaha caafimaadka waxaan ahaa maaragtay nin arrimaha bulshada ka shaqeeya hadday noqon lahayd samafal iyo waxbarashada iyo agoonta iyo wax ku saabsan marna qofkii maqlo igama shakinaynin arrintaas marka sabab laygu hor istaago ama layga shakiyaba ma jirin waayo hal maalinna xiriir lama sameynin lamana shaqaynin marka wax caqabada igu keentay ma jirin qofkii maqlana wuu dareemi karay warkan in lasoo jaray khudbad dheer oo waxbarashada looga hadlayay war laga soo jaray inuu yahay wuu fahmi karay marka cid hadda maaragtay ku mashquushay oo sidaa ma jirin wax dhibaato ay soo gaarayna ma jirin
dabcan xilligaas 2014 ku dhawaad 8 sano baa laga joogaa waxaa muuqata in xilligaas siyaasadda aanu hunguri kaa haynin hadda oo aad xildhibaan noqotay ma kula tahay in aad mar labaad booqan karto ceel cali iyo deegaano ay al-shabaab ka taliyaan
طبعا قف مسؤول دولدي ده مال اي قتل يعني من كاس ورت متاجي كره منا ما انه وحو قتل كره كليا اصلا عين وطا او حوق استعمال اي او معرفه اي ان قتل كره لكن اصيغه او شعب متاي كره لو اوغتاس لكن هدي معرفتي ايتن اي صوره غلين ان اني ان تو ان هدنا لا شقيو ان وخبرشدي يو اغونتي يو وناغي ديغاناس ان لا شقيو بولشدا وان كو ديس غلينيا مر ولبا ادي شالي اني ان استاغي بولشدا ان هدا معرفتي سيستم كدولت ان كو جيرين اني كشقيان سي ودان وان كو ديس غلينيا لكن ان اني يمسو رجليس هاد انا هاوشا سيوض
وحاجرة داد آمين سن ان اما با آمين سنة ماركي ارغوين كي صدور تحلبان نادا سند كي لبادكون يلحي طبان كي قاركود اي الشباب او ييرين او اي اتاقين ان اي صورتا قلت هاي الشباب ان اي سياسة دا اي النظام كسياسي داد كو ييلان كران فيديو غاقا ماركي لوريجين اي داد كا فالادا كبحين اي ارايان نوع عاسو كلابي اديك سن اي محاد او جوابي سا
طبعا قفك أطلب إنه بين أول سنة يوصل رأي ذيك سنة لكن قدامين تعدين أيام لويدين يا إرجوينك وارن ويدد إرجوينك جلي وأنت عبصدة نمك أطلب عفس ويدست ويجران لكن كواس دب إني أصاب جلان درشة دب لاما أقلا ودولة نفط كذا قام بيك جرتي تدكي عفس مركور ويدستي دب أمصاب جل كران ولا هو بين أيارين تاس وحنا دي كلام بأهات قف معركتي نمنكاس ku biiray ama xitaa cafis soo wajistay oo ergadii hore kamid ahaa inuu mar labaad soo galo ee ma suura galeen aad baa loo hubinay arintaas gudii amni ayaana jiray arintaas ka shaqeynay
madama videogi ee cal adigu jooga laga duubay ee la baahiyay alshabaab laftoodana ay suurtagal tahay inay arki karaan xilliga kadib ma kula soo xiriireen
maya aniga iyo ayay wax xiriir ah weligeena ma dhaxmarin muxuu ahaa aniga communityga ee maamulka iskuulka iyo maarad bulshada deegaanka umba xiriir igala dhaxay oo ehelkayga iyo qaraabadeeda ah wax mas'uul ah oo maaradtay maamul ama ciidan oo ay ka socdo wiligay wax xiriir aan ma dhaxmarin wax hadda ila soo xariiray ina ma arkin horena ila ma soo xariirin
way ugu dambeyntii hadda xilliban ba tahay shalayta daaratay maxaa qorsho ah ku yeelay
madan asoo galay golaha baarlamaanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya maaradtay muddo 7 sano ah dhibaato badan ay daldacayso ولين أصل دين الله ضحي وحن كشقين دارنا سيدي ذلك لبعض الأقبح لها هدي نقول هاد شروع ذي إن لها جاجيو يهديه قام ونحسن إن الله ضرع نقول هاد إن دولة الغل حساب تم هدي نقول هاد أنا وشخصي هدي أن كشقين أي وناج بولشة يذلك إن هاد أن سيستم ككوجر عطك ومال جاري وحرجين يا إن ذلك لبعض السوق بحل لها يو معركتي ظروفها ذلك ككوجر سوق بحل لها إن هاد السيف عن أوصي شقين كرا يعني من سنة
kasi waxa uu ahaa Dr. Ali Haji Aden Abu Bakar oo u warramayay wariyaha VOA-da Jaafar Kukay kadib markii shalay la dhaariyay ku dhawaad 300 oo isugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudiga doorashada heer federaal waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Garbahaari laga wareejiyay doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo kuwaas oo loo wareejiyay degmada Ceelwaaq ee isla gobolka Gedo durbaba gudiga doorashada maamul goboleedka Jubaland ayaa soo saaray war ku saabsan xilliga la qabanayo doorashada kuraastaasi Ceelwaaq loo wareejiyay madaxweynaha Jubaland ayaa labadan soo dhaweeyay waxaana ka hor yimid maamulka gobolka Gedo warbixin arrinkan ku saabsan waxa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
go'aanka ka soo baxay gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FED ee ku aadan in la bedelay deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee Garbahaari ayaa waxay sheegeen in lagu bedelay degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo iyagoona sheegay in arrimo dhowr ah awgeed ay sabab u tahay in degmadaasi aanay doorasho ka dhici karin isla mar ahaantaana ay u weeciyeen dhinaca degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo maamulka Jubaland uu gacanta ku hayo markii warqadaasi ay soo baxday kadib waxaa si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo warqadaha soo saaray waxaana madaxweynaha Jubaland uu tilmaamay in mar kale uu ku celinayo dadaalkiisa ahaa inaanu marnaba kuraasta taala gobolka Gedo laga reebin doorashooyinka guud ee dalka isla mar ahaantaana ay laga maarmaan tahay qabashada kuraasta gobolkaasi ee 16 kursi waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jubaland warkiisa qoraalka uu ku sheegay in mar walba ay tahay muhiim in gobolkaasi ay ka soo baxaan xildhibaano ku yimaada rabitaanka bulshada deegaankaasi ee gobolka Gedo waxaana uu sheegay in meel gobolka aan ahayn aan loo riri karin doorashada taasina waxa uu sheegay in ay qasab tahay in laga wareejiyo Garbahaari maadaama aanu ka jirin halkaasi kalsooni iyo xasilooni sida uu hadalka u dhigay isla mar ahaantaana laga wareejiyay deegaan doorashada labaad Garbahaari loona weeciyay degmada ayal waaq ee gobolka gado madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale warkiisa qoraalka ku booriyay gudiyada doorashooyinka ee kala ah heer dowlad goboleed iyo heer federaal in ay soo gabagabeeyaan doorashooyinka xildhibaanada ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland si looga faa'iideysto waqtigu aanu dib u dhac ugu iman inkastoo madaxweynaha jubbaland uu si weyn u soo dhaweeyey ayaa haddana guddiga doorashooyinka ee jubbaland waxa ay durba iyaguna dhankooda shaaciyeen jadwalka doorashada 16 kursi iyagoona sheegay in ay dhowaan qaban doonaan warqad ka soo baxday guddiga doorashooyinka ee jubbaland ayaa la sheegay in isniinta soo aadan ee 18 ilaa 27 ay sameyn doonaan qabashada liiska ergada iyo diiwaangelinta musharaxiinta inkastoo guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen in la weeciyey deegaan doorashada labaad ee garbahaaray ayaa durba arrintaasi waxaa si weyn uga soo horjeestay maamulka gobolka gado gaar ahaana degmada garbahaaray guddoomiyaha degmada garbahaaray ee gobolka gado xasan sheekh cilmi oo shir jiraad ku qabtay galinkii dambe ee shalay magaalada garbahaaray ayaa sheegay in ay doorasho dhankoodu ku qaban doonaan degmadaasi waxaana uu ka hor yimid waqadii ka soo baxday guddiga doorashooyinka ee heer federaal
doorashada la leeyahay horta guddigu guddi sharci ah ma ahan xilliga warqadda ay soo daarayna sharci ma ahan warqadda waxay soo saareen intaan xildhibaanada la dhaalin oo taariikhda ahayd 13 oo shalay ahayd horta waxaad garan kartaan wax khiyaamaysan wixii horta ay sameeyeen wadarkiiseen soomaaliya bannaankaasi baasha taallaa galabta wadarkiisaan 11 deegaan doorasho 11 waa laga doortay waxaana dhacaynin garbahaaray oo 8 degmo oo jubbaland ah oo xaraa gacanta ku haysato 2011 la xoreeyey waxaan suurtagal noqonayn waxyaalaha ay qorqoreen muuse oo mandaytiisa uu ku ekaa xilligaad agoydeen horta waxay soomaalida ku maamadaa xaga la geel wax guntii la gelay ka weyn waxaan idiin sheegayaa deegaan doorashada xor ah oo 17 la astaamayay ka midta garbaaray laakiin waxaan idiin sheegaynaa deegaan doorashadanada iyo guddiyadanada inaan magacaabanayno garbahaarayna ay isku imaanayaan dadka horena u joogeen dadkii deegaan doorashada iska lahaa waxaan idiin sheegayaa dadka ku dhaqan gobolka gado gaar ahaana reer jubbaland qabaa'ilada wax walaacayeen ku keen doorashadiina qabsanaysiin si sharaf laa ku qabsanaynaa maxkamaddaa loo gudbinayaa deegaan doorashada qof naga qaadi kara male nin
dhowr jeero hore ayay dib u dhac ku yimaadeen qabashada doorashada 16 kursi ee muranka badan dhalisay ee gobolka gado iyadoona haatan la filayo guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee jubbaland in degmada ceelwaq ee gobolka gado ay ku qabtaan doorashada kuraasta 16 kursi toddobaadka soo aadan iyadoona kuraasta 16 kursi uu muran weyn dhaliyey kadib markii degmada garbahaaray iyo guud ahaan gobolka gado qaybo badan oo ka mid ahay ay la wareegeen ciidamo ka maqaata dowladda soomaaliya taa oo maamulka jubbaland uu si weyn uga soo horjeestay in garbahaaray ay ka dhacdo doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
garoomada diyaaradaha ugu waaweyn ee dalka australia ayaa waxaa soo wajahay shaqaale yari xilli ay dalkaasi ka dhoofayaan soona gelayaan 400,000 oo qof xilliga fasaxyada toddobaadka ciisterka wariyaheenna ibraahim cumar baafo ayaa arrimahaasi ka warramaya
eerboorradan oo dhowaan si buuxda loo furay ayaan weli haysan shaqaalo ku filan maadaama 400,000 ka mid a shaqaalihii ka howlgeli jiray eerboorada shaqooyinka laga joojiyey muddadii uu xirnaa qaarkoodna aanay dibba ugu soo laaban oo shaqooyin kale iska raadsaday labada eerboor ee ugu mashquulka badan australia ee sydney iyo melbourne ayaa aad looga dareemay toddobaadkan ciriiri dhanka adeegyada musaafuriinta cabdixamiid ciise oo degan australia ayaa iga waramaya sababaha keentay in eerboorada waddanka ugu mashquulka badan ay ciriiri galaan
maadaama dowladdu ay amar ku siisay in la xiro diyaaradaha dalkan ka baxaya waqtigii ugu horreysay oo bilaabmay cudurkan COVID-19 ayay dowladdu ama dowladda ama diyaaradaha ganacsatada iska leeyihiin sida diyaaradda Qantas and Virgin Airways shaqaalooyinkii oo dhan shaqooyinkan 90% ayay shaqooyin ka joojiyeen dowladda ayaa mushaarkooda kabaysay taasi waxay dhalisay in dad badan aanay shaqadooda ku soo noqon markii dalkan dib loo furay ee diyaaradaha inay shaqeeyaan ama gobollada laysku furo safarkii dib loo soo celiyo taasi waxay aad u dhibaato ugu keentay dadkii oona shaqadooda ku soo noqonayn اما دادکی و گوبلدی که گورن اما مقالوین که گورن دیب مرکی لا فرای دیارده دادکو حی کفا ایده سنیین وقتی کن فسحن یر براب میا مانت و جمعه الا سنین تا دادکو سو بوقنیین این لوایو واحد دیارده که شقینه اما دادکی چاکنگ ایربورده که سمیو واین سیدا لبده ایرپود دلکن اوگوین ملبنان سنی لگه وایی داد شقال آهدت کی با بورسوی که دیار داد خوره لحه او آلو دمی حتی کمپانی که Qantas and Virgin Airways وحی بلنقاده نینکا شقیع فصحن این کن دولار رو دیاراد مشهر عیسین دونان
دیار دیه عالمی که ها ایو کوی گده ها اسگه کلگوش جرهی مدام حدودیه دلکن گده سید دیبدی سبلا فوری وحی نقدین کو آد او کردیه دولما دیدو دا dadka safrayaana waxa lagu wargeliyay inay tagaan airportada muddo ka badan intii hore sida uu markale sharxayo Cabdixamiid Ciise oo kamid ah Soomaalida Australia degan
magaalada Melbourne aan Sydney diyaaradu waxa loo raaci jiray diyaaradu waxa u socotaa in ka yar 10 daqiiqo sida London aan Amsterdam oo kale weey marka maadaama la waayay shaqalo dadku waxay ay tagi jireen 45 daqiiqo inta aanay ay diyaaradoodu aanay kicin maadaama la waayay wax ka shaqeeya diyaaradan Qantas and Virgin Airways dadka waxay kula taliyeen in ay yimaadaan airport-ka si safafka aad ku dhaadheer ee labada airport ka jira inay yimaadaan 2 saacadood ilaa 3 saacadood ka badan si ay waqti ugu helaan inay diyaaradooda raacaan Qantasna waxay u sheegtay macaamiishoodu in aanay ballan qaadi karin in cafiskooda ay heli doonaan marka ay tagaan meesha ay u socdeen laakiin ay qaadan doonto maalin ama maalin iyo bar in loogu geeyo meesha ay cafiskooda ku qaadan lahayn ama boorsooyinkooda waa waqti kooban laakiin dawladdu ilaa hadda waxay rabtaa waxay dib u furtay diyaaradahii dadkii shaqeyn jiray dibadaha ama muhaajiriinta dibadda ka shaqeyn jiray ayaa loo furay dalka inay ku soo noqdaan si shaqadoodii ay dib ugu soo noqoto laakiin waqti umbay qaadanaysa
Soomaali badan ayaa kamid ah dadka toddobaadkan u safraya dalka Saudiiga si ay u soo cimreystaan qaar kood oo degan xaafado fogfog ee magaalada Melbourne waxay VOA-da u sheegeen inay ilaa 4 saacadood oo dheeraad ah ay siin doonaan safarkooda si aanay u habsamin. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Islaamka waxa la diyaar ah Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Waa in bay ahayd markii maxkamad qotalaa Turkigu ay baaritaankii kiiskiisa xafigii Jamaal Khashoqi ee lagu dilay xafiiska qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ay u wareejisay dalka Saudiga barnaamijkeena amuraha Islaamka hadii la ilaalinayo oo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa saameynta uu kiiskaasi ku yeelanayo Turkiga Saudiga iyo sida caalamku u arko go'aanka ay Ankara qaadatay go'aankani ma aha sida dad badan ay aaminsan yihiin ama ay tahay in la fili karo dal dimuqraadi ah oo ay tahay in uu garsoorku ka madax bannaan yahay golaha fulinta inay hawshaasi ku dhaqaaqaan dabcan siyaasad dejiyeyaasha dimuqraadiyadda ayaa laga yaabaa inay u arkaan in ay lagama maarmaan tahay in loo bedeli karo xidhiirka caalamiga ah marba sida ay dal dani ugu jirto dhinaca kale siyaasadda ma laha saaxiibo ama cadow joogto ah sidaasi oo ay tahay haddana dad badan ayaa aaminsan in aanay habboonayn in siyaasadda arrimaha dibadda ee dal dimuqraadi ahi saameyn ku yeesho gacansaarka ama joojinta garsoorka waa maxay sababta ugu weyn ee haddaba oo Turkigu kiiska Jamaal Khashoqi ugu wareejiyay Saudiga su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leskta ee dalkan Britain
sababaha ugu waaweyn ee Turkiga ugu wareejiyay kiiskii Jamaal Khashoqi dowladda Saudi Arabia waxaa weeye Turkiga xaggooda marka laga eego waxay ku andacoonayaan in 26 qof ee ku eedeysan dilka Jamaal ay shisheeyihiin aanan mataqaanay waarinkii ay jireen iyo waxa loo yaqaan red note-ka oo ah in laga soo wariyay wuxuu ahaay intaan maxkamadda la keenin laga soo gudbiyo qaabka ayaga marka uga jawaabayaan aadihii loo soo jeediyay 2020 inay adag tahay aan lagu kalsoonaan karin sida daraadeed maadaama ay gacanta ku yimid oo dal shisheeye arrinkaasi looga baahan yahay oo ah Saudiya sida daraadeed waxay u arkeen marka in la joojiyo dacwada oo lagu wareejiyo Saudi Arabia dhanka kale waxaa jiraan aragtiyo dhahayo Turkiga dhaqaale xuma soo wajahday liirihii hoos u dhacay sicir bararkii oo cirka isku shareeray arrimahaas oo doorashada kulli la qaban doono ee ka dhici doonta Turkiga madaxweynenimo laga yaabo inay saameyn ku yeelato muxuu ahay Erdogan sidaa daraadeed waxaa laga maarmaan noqotay inuu xiriirradii Bariga Dhexe guud ahaan uu wanaajiyo oo Imaaraadka uu la sameysto xiriir wanaagsan Israa'iil uu mataqaamay iyaduna inuu xiriirka wanaajiyo ku dadaalo Sacuudi Carabiya ugu dambeysana qaabka uu xiriirka kula wanaajisan karo ay noqotay in kiiskaasi xagga loo wareejiyo
waxaan qarsoonayn inuu Sacuudigu geed sare iyo mid gaabanba u fuulay inuu Turkiga joojiyo baaritaanka kiiska marxuum Jamaal Khashoggi Sacuudigu waxa kale oo uu dadaal ugu jiraa inuu Turkigu kala hadlo Mareykanka dacwada lagaga furay Sacuudiga Washington saameyn intee le'eg ayuu haddaba Turkigu kiiska uu ku wareejiyay Sacuudiga ku yeelanaysaa in gabadhii u doonanayd iyo qoyskiisu ay helaan cadaalad waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
waxa weeye Turkiga waa xubin muhiim ah oo ka tirsan isbahaysiga gashanmurta NATO marka soo jeedinta iyo talabixinta uu u soo jeediyay Mareykanka oo kale oo ay isku xulafay yihiin tixgelin bay mudan tahay waxaana dhici karaysaa in ay indhaha hoos uga dhigaan muxuu ahay Sacuudiga eedaynta kulul ay u soo jeedinayaan la hadlmasho dilkii Khashoggi haddaba waxaa kaloo jirta in culays badan oo kaga imaanaya aqalka wakiilada ama House of Representatives xubno ka mid ah madaxweyne Joe Biden in iyaduna uu khafiifi doono ayad mudda maadaama maadaama mataqaanay Sacuudiga iyo maxay ahayd Turkiga ay is-fahmeen oo ay is-afgarteen oo iyagu marka kiiskii Sacuudi ahaan ay ula wareegeen waxaa dareemaysaa halka in culays ka dhici doono ta kale Turkiga naftiisa faa'iido ugu jirtaa maadaama dhaqaale xumo ba'an ay haysaa waxaa dhici karaysa inuu gacan ay taageero oo maaliyadeed uu ka helo ama ha noqoto mid ganacsi ama ha noqoto mid deeq Sacuudi Carabiya si uu u kala fardaamiyo xaaladaha hadda isaga soo wajahay ama dhanka gabadhii iyo ehelkoodii waxaa dhici karaysaa in ay guul badan helin cadaaladna aynan ka helin Sacuudiga balse laga yaabay in magdhow ay helaan oo kiiska sidaa lagu damiyo ama lagu baabi'iyo
Sacuudigu waa og yahay in aanu Mareykanka weydiin karin in kiiskaasi Jamaal Khashoggi ay faraha la galaan oo ay kala hadlaan laakiin marka aad eegto isbedelka siyaasadda waxa dhici karta inay arintaasi suurtagal u noqoto sida ay dad badani aaminsan yihiin intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo rabadaan wanaagsan
aad iyo maadsan yahay Cabdi Xaafid Awle Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka Muuraha Islaamka dhegeystayaal idaacaddeennii subaxnimo anaga intaa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdiqaadir ah tan iyo inta ka horreysana waxaan idinkaga tegaynaa nabi ammaankaasi bulshadeenna ku soo dhacaya Ramadaan Mubaarak. Thank you.
وإشاعة عرقية وحمى غالكي